Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Pro předního zpěváka, pro Hospodinova služebníka Davidův. Tak zní vzpurný výrok svévolníka. Nemám v srdci místo pro strach z Boha. A to do očí mu říká. Lichotí si ve svých očích a tak bude shledán vinným, hodným nenávisti. Slova jeho úst jsou ničemná a lstivá. Přestal jednat rozumně a dobře. Vymýšlí si na svém lůžku ničemnosti, postavil se na nedobrou cestu, neštítí se zlého. Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi. Tvoje věrnost se dotýká mraků. Tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo. Propastná tůň nezměrná jsou tvoje soudy. Zachraňuješ lidi i dobytek, Hospodine. Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože. Lidé se utíkají do stínu tvých křídel. Osvěžují se tím nejtučnějším z tvého domu. Z potoka svých rozkoší jim napít dáváš. U tebe je pramen žití. Když ty si nám světlem, spatřujeme světlo. Uchovej své milosrdenství těm, kdo tě znají, a svou spravedlnost těm, kdo mají přímé srdce. Kéž na mě nevtrhne zpupná noha, ruka svévolných, kéž ze mne neučiní štvance. Ano, pachatelé ničemností padli. Jsou sraženi, nejsou schopni povstat.
Vítám vás, vážení posluchači, u poslechu Ranního slova. Dnes bude řeč o svévolnících a o ochraně proti nim. Naším průvodcem, žalmem 36., bude farář Miloš Rejchrt. Dobré ráno, Miloši.
Dobrý den.
Stavba 36. žalmu je celkem přehledná. Nejprve je zde charakteristika svévolníků, pak se žalmista od 6. verše obrací k Hospodinu a vyznává jej jako Boha plného milosrdenství. A v závěru prosí o ochranu před svévolníky a ujišťuje se o tom, že pachatelé ničemnosti jsou zlikvidováni. Miloši, máš ještě nějaký postřeh ke stavbě žalmu?
Už sama ta stavba pro nás může být návodem, když totiž slyšíme výpovědi svévolníků či jejich charakteristiku, tak aby se člověk z toho nedostal do depresí, je dobré odpovědět písní vděčnosti za vše, čeho se nám z milosti milosrdného, laskavého Boha dostává. Prostě tu fascinaci lidskou špatností vytěsnit ve svém srdci něčím jiným, nejlépe rozjímáním o Boží dobrotě.
Žalm podle prvního verše je určen pro Hospodinova služebníka. Kdo to je?
Je to David, buď přímo osobně on, nebo jeho následník z davidovské dynastie či davidovské tradice. Ovšem ještě se v záhlaví objevuje určení pro předního zpěváka. To lze pochopit tak, že tím zpěvákem, Hospodinovým služebníkem je davidovský král. Tento král je zároveň knězem a on je nejenom politickým a náboženským vůdcem, ale jakýmsi vůdcem liturgie. A nebo tento žalm má být předkládán Davidovi vysoce kvalifikovaným kantorem, božím služebníkem. No a to poslední možnost snad je, že za božího služebníka je označen David ne proto, že by vykonával nějaký liturgický úkon, ale protože je panovník. On svým panováním slouží, je pouhým služebníkem a proto si také nemůže a nesmí dělat, co chce. Panovníkem, svrchovaným panovníkem je Hospodin.
Druhý verš přináší vzpurný výrok svévolníka a tento výrok zní: Nemám v srdci místo pro strach z Boha. Co znamenají ta slova, jak charakterizují svévolníka?
Čím je ten svévolník odporný, to je celkem jasné. Kralický překlad ho ostatně tituluje jako bezbožníka. A v originále hebrejském stojí termín ráša. To slovo se vyskytuje ve Starém zákoně celkem 261krát, tedy těch bezbožníků je všude plno, jak v Bibli, tak ve světě. A ten ráša je přesný opak toho, co je člověk spravedlivý neboli sadík, poctivý, vstřícný a zbožný. Tedy svévolník či bezbožník zle myslí, cítí a koná. Boha se nebojí a lidi se nestydí. Má dojem, že dovoleno je vše, co mu přináší prospěch. A prostě nezdržuje se nějakými úvahami o tom, co je správné a co ne, hraje podle vlastních pravidel. Nemá strach z Boha, což nutně neznamená, že je zcela oproštěn od strachu a obav, však jak to známe, kolem něj už jsou nachystáni zase jiní svévolníci, kteří mu ochotně podrazí nohu a tu svou nebojácnost si zase vyzkouší na něm.
Zajímavý je kralický překlad tohoto verše, který zní poměrně dost kostrbatě. Převrácenost bezbožníka pojišťuje u vnitřnosti srdce mého, že není žádné bázně boží před očima jeho. Měli kraličtí pro tuto podivnou větnou stavbu nějaký důvod?
No, kraličtí překladatelé se snažili o překlad pokud možno doslovný. A to i tam, kde text v originále je nezřetelný, možná i chybně opsaný, neúplný, takový nesourodý. A kraličtí se snažili z toho původního textu zachovat takovou zvláštnost. Totiž, že bezbožníkovi se dostává jakéhosi oslovení. Jinde v Biblii se to slovo neum spojuje s oslovením od Boha, dostávají proroci takový pokyn, či říkáme orákulum, boží výrok. No a na tomto jediném místě v celé Biblii dostává to orákulum svévolník nikoliv od Boha, samozřejmě, nýbrž ze svého vlastního nitra. Viktor Fischl to překládá, myslím, výstižně, že autorem toho výroku je sama zvrácenost bezbožníka. V originále totiž stojí, že k němu promlouvá to, co často překládáme slovem hřích. Tedy hřích promlouvá k bezbožníkovi, dává mu pokyny a on tomuto hlasu své vlastní hříšnosti či své vlastní zvrácenosti naslouchá.
Svévolník si lichotí ve svých očích. Co to znamená?
Dnešní mluvou řečeno, on postrádá sebereflexy. Nahlíží na sebe jako na úspěšného a pokud se mu něco nepovedlo, tak určitě za to může někdo jiný. V jeho očích to všechno zkazili oni. No a když se jemu něco nepovede, tak to byla maximálně chyba. Prostě něco jsem neodhadl, nedocenil, přehlédl, ale svévolník nikdy nepřipustí, že se provinil. Že prostě provedl něco špatně, že zhřešil. To slavné vyznání má vina, má veliká vina, to je něco, co svévolník neuzná a nezná.
Čtvrtý verš charakterizuje řeč svévolníka. Tady se říká, slova jeho úst jsou ničemná a lstivá. Přestal jednat rozumně a dobře. Tak jak bys to vyjádřil jinak?
Řekl bych, že svévolník mluví přesvědčivě. On může být a začasté bývá výtečný řečník. Lepší než jiní, pohotový debatér, umí pracovat s fakty a ohromovat jimi, dovede být vtipný, sarkastický, v určitou chvíli užije i takových velkých slov, která navozují dojem, že má nějaký vznešený ideál. A mě napadá z oblasti české politiky jedno jméno, které vyslovit mohu, protože už je to dlouho, co tento člověk přesně takto řečníval, jmenoval se Emanuel Moravec.
Ministr školství v protektorátní vládě.
Přesně tak.
Svévolník přestal jednat rozumně a dobře, říká žalmista. To znamená, že kdysi jednal rozumně a dobře?
Ale ano, jako již zmíněný ministr, který býval za republiky výtečným analytikem poměrů politických, zvláště pak vojensko-politických, a velice horoval proto, aby československá armáda proti Hitlerovi vystoupila. No, pak se to změnilo. Prostě bývá to tak, že když k člověku promluví hlas jeho vlastní zvrácenosti, on potom poslechne. I když třeba celá léta předtím to byl člověk skromný a poctivý a třeba dobrý soused, ale někdy stačí takový malý spouštěč, třeba jmenování do některé funkce, a to se pak až divíme, jak rychle se ten muž či žena změní. Ano, je to tak, kdysi jednal dobře a teď ne.
Poslední položky katalogu vin svévolníka jsou obsaženy v 5. verši. Vymýšlí si na svém lůžku ničemnosti. Postavil se na nedobrou cestu. Neštítí se zlého. Co to znamená, že si vymýšlí na svém lůžku ničemnosti?
No, já myslím, že je to jednoduché. On ty ničemnosti nekoná 8 hodin denně a dost, ale on je vymýšlí pořád a proto i málo spí.
Stanici Vltava v Raním slovu probíráme 36. žalm. Naším hostem je Miloš Rejchrt. Miloši, žalmista se od 6. verše obrací na Hospodina a mluví o jeho milosrdenství. Trošku nám přibliž ten termín.
No, ten termín označuje hlavní důvod, proč vlastně chválit Boha. A do toho původního slova chesed se toho vejde hodně. Třeba pospolitost, závaznost, solidnost těch, kdo dodržují smlouvu, to jest především Hospodina. Jeho náklonnost, laskavost, slitovnost. Milosrdenství Hospodinovo, tedy chesed, je svorníkem pevného vztahu Hospodina k jeho vyvolenému lidu. A kdyby Hospodin nebyl milosrdný, tak by tu ani žádná smlouva nebyla, nebyl by tu žádný vyvolený lid. Jeho chesed sahá až k nebi, tak se to dá přeložit, ale druhá možnost překladu, že je v nebi. To by pak umožňovalo výklad, že ať se děje pod nebem cokoliv, ať řádí ti svévolníci, jak chtějí, nebo ať katastrofy otřásají světem, Boží milosrdenství tím žádné újmy nedojde. Ono je totiž na bezpečném místě, jim nic neotřese a proto vzhůru srdce je to nad námi.
Vedle milosrdenství se zde ještě mluví o věrnosti, spravedlnosti a soudu. Takže je to vlastně jakási charakteristika Božího charakteru. Předpokládám, že pro žalmistu tahle slova nebyla jen nějakými abstraktními hodnotami, ale označovalo určité Hospodinovo jednání. Jaké?
No, řekněme nejdříve, že ta Boží věrnost neboli emuna dosahuje k mrakům a do toho slova emuna můžeme vsadit obsahy slova spolehlivost, pravdivost, solidnost. Však užíváme v křesťanské liturgii slova amen, to pochází ze stejného kořene a znamená vlastně výzvu či přitakání. Ať je to pravda, je to pravda, je to tak, ať je to tak. No a pak se tam ještě objevuje termín sedáka, spravedlnost, to je tedy už oblast práva, zákonu, soudu, tedy u Hospodina je spravedlnost, taková ta neskorumpovaná, zdroj i měřítko vší lidské spravedlnosti. Dále jsou tedy zmíněny jako tůň hluboké Hospodinovy soudy, to se objevuje ve slově mišpat, což může znamenat pravidlo, směrnici nebo soudní výrok. A to, že Hospodin je milosrdný, věrný, solidní a spravedlivý, to si Izrael ověřoval ve svých dějinách. Nejvíce při svém slavném vyvedení z egyptského otroctví do svobody směrem k zaslíbené zemi. Tedy Hospodin, když i sešle všelijaké rány a všelijak trestá, činí tak proto, aby zachránil. Však čteme v žalmu zachraňuje člověka i zvíře. On zachraňuje všechno živé.
K Hospodinu je možno se uchýlit, protože je u něj milosrdenství. Ale jak se může člověk k Hospodinu uchýlit?
No, tady budu osobní, nic jiného mě nenapadá. Asi nejlépe odložením jiných činností a zábav a usebráním, povznesením mysli vzhůru. Řekl bych, že takovou praktickou pomůckou proto může být právě čtení, recitace a posléze i meditace žalmů. Mně před časem byl svěřen úkol právě část žalmu 36. taková ta píseň o tom úžasném Hospodinově vztahu ke světu, upravit tak, aby se to dalo zaspívat česky, originál byl totiž v korejštině. Tak já jsem si tu melodii musel mockrát přespívat a hledat slova o správné délce slabik a tak dále. A vydá, ona v tu chvíli to byla dost namáhavá práce, nějak jsem o tom obsahu ani moc nepřemýšlel. A po čase ten chvalospěv na Boží milosrdenství mě mnohokrát vyvstal a vybavil se mi. Třeba při chůzi hlubokým lesem, když jsem hleděl na modrou oblohu a tam mráček bylo skvoucí a v tu chvíli mi to bylo zcela jasné, že se mne dotýká Boží milosrdenství. Prostě to milosrdenství, které mi dává žít a vnímat všechny krásy světa. Já jsem se vlastně tím vpravením do žalmu 36. uchýlil k Hospodinu. Lépe řečeno, byl jsem k Hospodinu uchýlen a byla to nádhera.
Jedním z nejkrásnějších veršů knihy žalmů je 10. verš toho našeho 36. žalmu. U tebe je pramen žití, když ty si nám světlem spatřujeme světlo. Tak lze to zakusit i v době, kdy se svévolníci ujímají vlády a ve společnosti není snadné žít.
Však právě proto tady z toho božího milosrdenství máme žalmy, abychom neprožívali jenom to, co se zrovna děje a čím média oplývají. Prostě žádný blackout nás nemůže zbavit světla, které tu bylo dřív než my, a ono ve všech temnostech svítí a tmy ho nepohltily a nepohltí. No a to je poselství písem.
Žalmista se obrací na Hospodina s prosbou. Kéž na mě nevtrhne spupná noha, ruka svévolných, kéž ze mě neučiní štvance. A to nás znovu staví před otázku, jak je možné, že dnes, stejně jako tolikrát v dějinách, svévolníci ničí životy spravedlivých a nevinných lidí a zdá se, jako by triumfovali. Na mnoha místech světa, ale kdy i u nás. Jak se, Miloši, ty vyrovnáváš s tímto problémem?
Tady bych nejraději neřekl nic, protože cokoliv člověk řekne, tak bude vždycky znít méně věrohodně než nářek a zoufalství těch ubíjených a znásilňovaných a mučených. Ale když už jsem tázán, tak musím odpovědět, tedy bez nároku na nějakou obecnou platnost své odpovědi vyznávám, že ten milosrdný a spravedlivý Bůh je přítomen uprostřed těch obětí, s nimiž se stotožnil. On prostě jednou odložil svou všemohoucnost a trpí se všemi trpícími a je ponižován s ponižovanými. Však nám to připomíná už samo znamení kříže a mělo by nám to připomínat i křesťanské zvěstování, protože my přece kážeme Krista ukřižovaného.
Závěr žalmu ujišťuje, ano, pachatelé ničemnosti padli, jsou sraženi, nejsou schopni povstat. V dějinách tomu tak vždycky bylo, ale než ti pachatelé ničemnosti padli, tak napáchali tolik zla, zničili tolik životů, že je někdy těžké věřit v boží milosrdenství. Myslíš, že všichni ti strůjci zla budou ještě někdy za své viny potrestáni na jakémsi posledním soudu?
Neřekl bych, že na jakémsi posledním soudu, ale na posledním soudu. A možná, že i to slovní spojení poslední soud je zbytečně dlouhé. Prostě na soudu. To až Kristus, jenž, jak také vyznáváme, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, přijde soudit živé i mrtvé. Tak pak ano.